Qeveria e Kosovës ka miratuar themelimin e një grupi punues ndërministror që ka për qëllim përballjen me të kaluarën dhe pajtimin. Zyrtarë të qeverisë thonë se qëllimi i këtij grupi punues është përballja me shkeljet masive të të drejtave të njeriut dhe shkeljet e rënda të së drejtës humanitare ndërkombëtare në të kaluarën në Kosovë. Zë vendës kryeministri Hajridin Kuqi thot se në këtë grup do të përfshihen shkeljet gjatë luftës së fundit dhe periudhës së tranzicionit, duke marrë parasysh, si thot ai, edhe pikpamjet e të gjitha komuniteteve në Kosovë. Ai thot se kjo ka për qëllim që të promovojë pajtimin dhe paqen e qëndrueshme në vend dhe se në këtë grup janë katër detyra kryesore.
E para ka qëllimin e pajtimit, e dyta gjetje në vërtetës, e treta rikoperimi ose do të thëja i dëmeve që kanë ndodhur. Dhe katërta gjithsesi që duhet këtë edhe me rehabilitimin e marrëdhënieve ndërnjerëzore, ndërqytetare dhe ndërëtnike, edhe në vendin tonë, po edhe me të tjerët.
Zoti Kuqi thot se pengesa kryesore që vështirëson e nga njëherë dhe pamundson Kosovën që të përballet me të kaluarën e saj, qëndron në çështjet që kanë mbetur akoma të hapura me Serbinë, e cila, siç tha ai, duhet të ndryshojë qasjen e saj ndaj Kosovës.
Çdo pajtimi do t'i kontribuonte njëherë reciproke me Serbinë, pasaj respektimi suverenitetit dhe të drejta tjera dhe kërkimi faljes nga ana e Serbisë. Por kjo nuk do thotë që Kosova do ta mbajë veten peng për zhvillimin e Serbisë. Ne do t'i kryejmë obligimet tona, por një proces i gjatë, një proces që vetëm sa ka filluar.
Vendimin e qeverisë për themelimin e këtij grupi ka përshëndetur shefi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Faith, i cili nëpërmjet një komunikate për opinion e ka cilësuar si një vendim shumë të rëndësishëm për shqyrtimin e nevojave të viktimave dhe të familjeve të tyre sipas standardeve më të larta ndërkombëtare. Të gjithë e dim se Kosova ka kaluar në për një të kaluar jo të largët të mundimshme dhe të dhimshme. Gjurmët e konfliktit ende janë të pranishme, por është shumë e rëndësi për Kosovën që të krijojë mekanizma për të marrë me nevojat e viktimave dhe të familjeve të tyre, që të sigurohet paqja qëndrueshme dhe pajtimi brenda për brenda Kosovës, thuhet në komunikatën e shefit të zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith. Përfaqësues të institucioneve vendase ndërkombëtare thonë se ripajtimi ndërmjet komuniteteve në Kosovë në kupton një çështje gjithëpërfshirëse jo vetëm brenda vendit, por edhe në rajon. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.